Velkommen til Veteranpodden. Dagens gjest er Harald Høybakk. Det en kar som har filosofert litt over forsvaret, internasjonale oppdrag, skrevet noen bøker, har noen meninger om mangt, kvinner i forsvaret, endringer i internasjonale oppdrag. Vi gleder oss. Harald, kan du fortelle litt om deg selv?
Det kan jeg gjøre. Nå i sommer så feirer jeg faktisk 30 års fartstid i luftforsvaret. Begynte helt tilbake i 88. Halvparten av den tiden så har jeg vært forsvarsakademiker i form av at jeg har vært hovedlærer på stabsskolen, del av Forsvarshøgskole her i Oslo. Grunnen til at jeg er invitert hit, vil jeg tro, at jeg også har litt erfaring med internasjonal tjeneste. Jeg var i Kabul høsten 2014.
Ja, du har skrevet noen bøker. Hvilke bøker har du skrevet?
Jeg har skrevet flere bøker, men det som verdt å nevne kanskje er en bok om krigskunstens historie, hvor jeg forteller litt om hvordan krigskunsten utviklet seg i Europa, eller landdelen av krigskunsten fra 1500 og fram til nå. Den anbefaler jeg på det aller varmeste. Og så den siste boka mi, det en debattbok som ikke har vekket så mye debatt egentlig, men den handler om forsvaret. Titelen var Forsvaret, et kritisk blikk fra innsiden, hvor jeg tar opp en del ting jeg skeptisk og usikker på, knyttet til hva forsvaret gjør innenfor lederutvikling, del av det vi har gjort internasjonalt, evnen til å lage strategier og gjennomføre det, og litt sånn skråblikk på firma som jeg har vært en del av så mange år. Da.
Ja, og hva synes du om Norges rolle i internasjonale operasjoner?
Nei, jeg synes stort sett så har Norge lite å skamme seg over. Vi har vært relativt flinke, men kanskje ikke så flinke som vi liker å tro at vi er. Og det vel en erfaring jeg også har hatt via andre sammenhenger, at det ikke så ofte at Norge gjør seg sånn veldig bemerket, hverken positivt eller negativt. Unntaket der i stort er jo Libya-operasjonen i 2011, som vi snart får en fyldig rapport om bakgrunn for Norges engasjement der, men det var vel den eneste gangen vi har på en måte blitt lagt merke til i stort. Da. Altså det klart at deler av det vi har gjort innenfor spesialstyrker, etterretning og så videre, har nok blitt lagt merke til i små miljøer, men sånn overall så har Norge vært sånn midt på treet, vil jeg tro. Positivt og negativt.
Og hva trekker du frem som spesielt med det oppdraget i Libya?
Nei, der var jo Norge veldig tidlig med, og vi var med helt i fremste linje, og gjennomførte operasjoner som i utgangspunktet hadde lite erfaring med. Altså vi hadde jo fra 2. verdenskrig og frem til da hadde vi vel sluppet noe sånt som 6 eller 8 bomber eller noe sånt i Afghanistan. Her så slipper vi opp mot 600 eller mange det var. Altså vi er helt, altså i fremste linje, tar veldig komplisert og vanskelig oppdrag. Litt out of character til å være i Norge, og det blir spennende å se liksom forklaring på hvordan og hvorfor vi havna der, og hvorfor Norge fikk den relativt fremskutte posisjonen, og vi leverte jo en betydelig andel av alle våpen som ble sluppet over Libya, altså betydelig sett i forhold til Norges størrelse.
Tror du at da kommer den diskusjonen opp igjen på Stortinget?
Jeg vil jo tippe det. Altså den rapporten kommer vel nå, så vidt jeg skjønner, rett rundt hjørnet. Den skal være, så vidt jeg har fått med meg, ganske innholdsrik. Altså, de har gått ganske dypt i det. Så det blir spennende å se både politikken rundt det, justen i det, det militært operative. Men jeg tror den jobben som ble gjort var veldig bra fra militær side. Altså godt utført, kompliserte oppgaver de fikk, som de løste godt. Det mitt inntrykk, så det blir spennende å se rapporten.
Ja, og fremtiden for Norges inntoppsinnsats, hva tenker du om den?
Vanskelig å si, men sånn som det ser ut nå, så ser det ut som det å støtte lokale styrker på en måte er fremtiden, i hvert fall på kort sikt, type det vi har gjort i forbindelse med Syria-konflikten, det vi gjorde nå i forbindelse med at myndigheten i Irak vant tilbake kontrollen over sitt eget territorium, hvor den norske task-uniten var med på å veilede og hjelpe og rådgi mer enn å gjøre jobben selv. Så sannsynligvis så kommer vi ikke til å sende veldig store norske avdelinger i den type operasjoner. Da vil vi sende lærere og mentorer og folk som kan på en måte veilede. De store avdelingene, altså i den grad Norge har det, de vil kanskje i større grad være knyttet til forsvaret av NATO, som vi har sett nå, ikke sant, mot vår østgrense, at vi må etter hvert avgi betydelige avdelinger til den type tjeneste. Men når det gjelder en klassisk sånn intops langt fra Norge, så virker det for meg som at denne mentorering og opplæringsbiten blir viktigere enn at vi sender infanteri, enheter eller hva måtte være.
Ja, og din opplevelse når du var i Kabul, hva tenker du?
Jeg kom til Kabul relativt sent i operasjonen, altså det var veldig sånn, man pakket esker sammen, man slo sammen hovedkvarter, man, så det var en veldig sånn nedadgående kurve sånn, når det gjaldt liksom strategien og håpet og tanken man skulle få til, men det var veldig lærerikt å gjøre noe annet enn det jeg har gjort de seneste årene, så jeg synes det var veldig spennende opphold, men det var ikke så veldig sånn, man hadde ikke noen følelse av at man hadde vunnet, for å si sånn, når man dro derfra.
Men gjorde du det fordi du hadde lyst, eller fordi det har blitt litt sånn at det må være en del av karrieren hvis du skal opp og frem I forsvaret?
Det nok en kombinasjon, for det er ikke noen tvil om at på det tidlige 2000-tall så var det opplest og vedtatt at du måtte ut for å ha noen sjans på attraktive stillinger. Altså det var ingen tvil om du måtte ha internasjonal tjeneste. Problemet mitt I den fasen der var at da var det krav til fysisk skikkethet. Altså, det ser man ikke så godt på podcast, men jeg jo brillebruker. Brillene bruker jeg fordi jeg ser dårlig, ikke fordi at det ser bra ut. Men, så det gjorde at jeg var ikke tilgjengelig, eller jeg kunne ikke reise ut. Men etter hvert som da man hadde brukt opp alle som kunne gå og høre og se og sånn, og sånn det jo I sluttfasen av kriger, da den merkeligste ting de sender ut. Så da forsvant disse kravene, og da åpnet det seg en mulighet, og jeg dro, og det angret jeg ikke på I det hele tatt, eller jeg angret mange ganger, men sånn overall så var det en veldig positiv opplevelse å bli kjent med en ny verden, og da tenker jeg ikke så mye Kabul og afghanere, men det internasjonale samfunnet som knyttet til sånne internasjonale staber og det som foregår der. Da.
Og hva tenker du om oppfølging av veteraner I Norge, og medias søkelys på hva som gjort og ikke gjort, og opplæring underveis I internasjonale operasjoner. Nå hadde vi jo en litt uheldig episode her rundt mai måned, med noen gamle Libanon på NRK, gamle Libanon-veteraner. Du har jo litt bakgrunn I krigens filosofi.
Det jeg tenker om veteran, hvordan vi håndterte I Norge, at I utgangspunktet var det en ganske trist historie, og det kjenner man jo til, altså fra 2. verdenskrig, så var det spesielt hvordan det offentlige Norge behandlet krigsseilerne våre, spesielt, det jo en kjent historie, ikke sant? Den utvilsomt viktigste bidraget Norge hadde til den allierte seieren var jo fartøyer, Nortraship, norske sjøfolk. Men behandlingen de fikk etterpå, den var ikke noe særlig positiv. Sammen når vi kommer inn med store, eller relativt mange da, som ute I internasjonal tjeneste, Libanon og så videre, så var altså, tanken om at disse på en eller annen måte måtte tas vare på når de kom hjem, den var jo ikke spesielt utviklet. Men så kan det jo hende at den pennen slo litt langt I motsatt retning, da, tenker jeg også I forbindelse med Balkan og Afghanistan etter hvert, at det kanskje ble litt mye og at statusen ble kanskje for enkelte litt overdrevet. Så tror jeg kanskje den pennen nå mer tilbake til der den bør være. At det klart at det for de aller fleste av de som har vært ute, så har det vært en veldig positiv opplevelse som man tar med seg, men som ikke definerende for deg som person, eller kanskje det viktigste du har gjort I livet, men det noe du har gjort som på linje med mye annet. Og så det noen som trenger oppfølging, og det veldig viktig at vi tar tak I de, og at det et bra tilbud for de som faktisk trenger oppfølging, og det tror jeg også veldig positivt at man har miljøer hvor veteraner kan komme sammen, det kanskje det viktigste å dele erfaringer og oppfatninger med folk som aner litt hva dette dreier seg om men jeg litt skeptisk til at det blir for hauset opp at det vi veteraner som bærer norske samfunn på våre skuldre, det jeg litt usikker på
Så må vi snakke litt om boka di, Harald, og hvordan du fikk denne diskusjonen til å ta litt av I media om kjønn I forsvaret
Ja, det jo en spennende historie for så vidt, fordi I 2016, altså nå 2 år siden, så ga jeg ut boka Forsvaret et kritisk blikk fra innsiden. Og der tar jeg opp I en litt større sammenheng at et hvert forsvar I enhver historisk epoke må finne en balanse mellom krigens krav, eller det man opplever å være krigens krav, og samfunnets krav. Så man må finne det som en balanse der. Og så problematiserer jeg litt at I dyp fred som vi så har kanskje samfunnets krav fått litt stor impact på hvordan forsvaret ser ut på bekostning av stridsevne. Og så trakk jeg da frem at vi innfører kvinnelig verneplikt I Norge nå I modern tid. Det jo ingen andre nasjoner I vår del av verden som inne på tanken engang. Og det prøvde jeg å forklare da med ikke at det våre erfaringer ute som tilsier at vi bør ha kvinnelig verneplikt, men det altså en del av kvinneprosjektet i Norge og må ses i det lys. Og når det sto i boka, så var ingen som reagerte på det, i hvert fall ikke i det offentlige rom, men når det ble tatt ut, kall det av sin sammenheng, så var det ganske mange som lot seg irritere, ikke over, tror jeg, fakta eller biologien i dette, men at man helt tatt tar det opp.
Ja, og da gikk det en kule varmt både på sosiale medier og andre steder.
Ja, de gjorde det, og det som overrasket meg mest, og det var en sånn aha-opplevelse for en eldre herre, det er jo hvordan det her, de sosiale mediene virker, at man er ikke opptatt i det helt, eller jo, i helt tatt, men hva som faktisk er sagt. For i korte trekk, det jeg sier er at om krigen, og da spesielt langkrigen, fremdeles har et fysisk element, og alt tyder på det, ut fra våre erfaringer fra Afghanistan og andre steder, at pakningene er faktisk tyngre nå enn de var tidligere. Man går langt, og så videre og så videre. Så at det fysiske elementet i langkrigen er ikke borte. Og hvis vi aksepterer det, at det ikke er borte, og hvis vi aksepterer da at målet skal være at vi skal ha flest mulig jenter inn i stridende avdelinger, så vil det nærmest rent logisk være, etter mitt syn da, at stridseffekten vil falle, ikke sant? Fordi at jenter er i snitt svakere enn gutter, og det er ingen som egentlig bestrider i noe særlig grad. Så den kombinasjonen der, for mange jenter inn i stridende avdelinger, vil gjøre at stridsverdien faller. Så spørsmålet, er det noe vi kan akseptere? Ja, det vil man kanskje si at det kan vi akseptere, fordi at verdien knyttet til flere kvinner i forsvaret er såpass stor at vi aksepterer det. Problemet var at det hele tatt løftet fram den diskusjonen som jeg gjør nå, det satte sinnen i kok, altså fra øverst politisk ledelse og nærmest ned til portvakta på Akershus.
Er det noen spesielle du husker som kommenterte dine utspill?
Altså det jeg husker selvfølgelig er jo statsråden, for det er ikke så ofte at man opplever at man ved nevnelse ved flere anledninger blir løftet frem som, og ikke da igjen at man angriper eller argumenterer mot det saklig, men det er heller min rett til å si det jeg mener. Altså har jeg forsket nok på dette, har jeg lest nok historie, kjenner jeg til hva kvinner har gjort opp gjennom historien, har jeg forsket på kjønn og forsvar og så videre og så videre. Så var den tilnærmingen, altså å ta mannen da, og ikke ballen i det tilfellet her, og det synes jeg var fascinerende for så vidt da, at det ble såpass mye temperatur for noe som egentlig etter mitt syn er ganske banalt da. Så jeg synes det var en spennende opplevelse, men kanskje ikke noe som jeg savner sånn direkte.
Men du snakket om like mange kvinner i strid. Er det noe likhetstegn mellom det å ha kvinner i førstegangstjeneste da?
Nei, og det er ofte med argumentet, men hør nå her, det er veldig mye i forsvaret som ikke går på fysikk, og det er riktig. Men flere kvinner i hærens stridende avdelinger vil på et eller annet tidspunkt gjøre at den fysiske kapasiteten for avdelingen vil gå nedover. Og så er responsen, ja, men det er mye i forsvaret som ikke handler om landstrid. Ja, sier jeg, det er det, og der er ikke noe tvil om at forsvaret har blitt bedre av at vi har kvinner i forsvaret. Men den tanken om at de også skal inn, og da i store mengder, inn i de stridende avdelingene, gjør etter mitt syn, med det regnestykket jeg hadde i stad, gitt at det er et fysisk element, gitt at kvinner er svakere, rent fysisk enn gutter, i snitt, er lik redusert stridsevne. Er det, kan vi diskutere det, eller kan vi ikke diskutere det? Men det må jeg også si, altså, jeg fikk veldig mye kommentarer fra høyt eller lavt om at dette er en debatt som går ut i forsvaret, spesielt i avdelingene hvor dette er relevant, men altså det er veldig liten takhøyde for å si hva man mener på andre steder da, enn på kaserna eller lukkede fora på nett og andre steder. Så det er å diskutere dette i åpent dagslys, det er ikke noe særlig stemning for da.
Nei. Kanskje vi skal anbefale lytterne å lese boka?
Ja, for nå høres det som boka handler om kvinner i forsvaret. Det gjør det ikke, altså. Det er halvannen side eller noe sånt. Vi er inne på det temaet der. Det boka handler i større grad om, det er for det første, hvem er det som er i forsvaret? Altså, hvem er det som finner det spennende å være her? Hvem er det som blir leder i forsvaret? Og der er jeg jo stiller jeg meg spørsmålet ved at vi nok, eller det jeg tar utgangspunkt i, at vi faktisk har Norges beste lederutdanning, ved at vi kombinerer teori og praksis på en veldig god måte, så får vi veldig gode kandidater. Men gjennom et langt liv i forsvaret, så går generalene og admiralene våre ha når de sånn cirka 60, da bør de ha 10-15 år restarbeidsevne, og da slår det meg at det ikke så fryktelig mange av våre generaler, oberster og andre som får veldig spennende jobber. Hva skulle du tro at hvis vi var Norges beste ledere, så burde vi kanskje sett flere høyere offiserer i politiske verv, lederverv i kommersiell virksomhet og så videre. Vi har noen eksempler, men ikke mange. Så prøver jeg å filosofere litt over det. Hva er det som gjør at vi har de beste unge, vi gir de beste utdanningen, men etter en karriere i forsvaret så er vi kanskje ikke så attraktive. Og så sier jeg litt om Norge i utlandet og hva vi har holdt på med og hvordan vi diskuterer norsk innsats i utlandet. Så det er en bok jeg anbefaler alle å lese som er interessert i forsvaret.
Takk, Harald.